Haberlerimiz 2 saatten sonra olacak ama indi bizden ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişleri Kontekst programı ile devam edilir. Haberleri ise menden eşitiz. Natiq Zeynalov'dan helalik.
SV 948
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948
Azadlıq Radiosunda Kontekst programıdır. Şok və utanc. Amerikanın Dövlət Departamentinin WikiLeaks təşkilatının növbəti sənəd sızdırmasına reaksiyası belə olub. Buna qədər Pentagonun hərbi sənədlərini sızdıran WikiLeaks indi Amerikanın müxtəlif ölkələrdəki səfirliklərinin Dövlət Departamentinə 250 min məktubunu dərc etməyə başlayıb. Hələlik 226-sını dərc eləyib, bu da şoka kifayət eləyib. Amerika diplomatiyası həm də bir utanmaq hissi keçirir ki, dünya ölkələri liderləri Amerika rəsmilərinin öz fikirlərini etibar eləyib deyirdilər. Məsələn, Səudiyyə kralı Amerikanı İrana hücuma təhrik eləyirmiş. Ağ Ev xüsusi bəyanatında da bildirir ki, sənədlərin açılması Amerika diplomatiyasını risk altında qoyur. İndi məlum olur ki, WikiLeaks bu məktubları bir neçə həftə qabaq dünyanın aparıcı mətbuatına New York Times, Guardian, Spiegel, Le Monde və El País kimi nüfuzlu qəzet və jurnallarına göndərib. Sənədlərdə əsas yeri İran haqda deyilənlər və İranın həm mülki, həm vətəndaş, həm də bir dövlət kimi müxtəlif ölkələrdəki fəallığı tutur. Sızan sənədlərdə Azərbaycan haqda deyilənlər də var. Məsələn, İlham Əliyev dövlət katibinin mavini Burns-ə deyib ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Rusiya prezidenti Medvedevin səmimiliyinə inanır. Ancaq belə hiss eləyir ki, Putinin başqa fikri var. WikiLeaks nələri sızdırdı və buna Amerika nə deyir? Əvvəlcə bunlar haqda Rövşən Qəmbərovun reportajına qulaq asaq.
WikiLeaks təşkilatının öz internet saytında yerləşdirdiyi məxfi sənədlər əsasən Amerikalı diplomatların Vaşinqtona ötürdükləri teleqramlardan ibarətdir. Həmin sənədlər Amerika hökumətini məyus eləyə bilsə də, güman ki, Vaşinqtonun başqa ölkələrlə münasibətlərini qoruya bilməyəcək. Ən çox diqqəti çəkən teleqramların birində qeyd edilir ki, Amerikanın Pekindəki səfirliyi şübhələnir ki, Çinin hakimiyyət orqanları illərdir ABŞ-ın, eləcə də onun müttəfiqlərinin və Tibetin mühacirətdəki dini lideri Dalai Lamanın kompüterlərinə müdaxilə eləməyə çalışır. Bundan başqa açıqlanan məxfi sənədlərdə deyilir ki, Səudi Ərəbistanının kralı ABŞ-dan xahiş eləyib ki, İrana hücum eləsin, onun nüvə proqramına son qoysun. Sənədlərdə Rusiya və İtaliyanın baş nazirləri Vladimir Putin və Silvio Berlusconin arasında çox isti münasibətlərin olduğu qeyd edilir. Rusiya hakimiyyəti ilə mütəşəkkil cinayətkarlıq arasında əlaqələrdən danışılır. WikiLeaks-in yaydığı sənədlərə dünya boyu siyasi liderlər reaksiya verməkdədirlər. Türkiyənin baş naziri deyib ki, onlar tələsmirlər, gözləyirlər ki, WikiLeaks-in əlində olan bütün məlumatlar açıqlansın, onların etibarlı sənəd olub-olmadığı aydınlaşsın, bundan sonra Türkiyə məsələyə şərh verə bilər. İran prezidenti Əhməd Nejad isə bildirib ki, sözgedən məlumatlar heç də Amerika hökumətindən sızmayıb, onlar məqsədli şəkildə dövrəyə buraxılıb.
Bişdər beybazi İttilati və cəngə rəvani şəbihə.
Bu bir informasiya oyunu və psixoloji müharibəyə bənzəyir və heç bir real dəyəri yoxdur. Mən əminəm ki, onlar ümid elədikləri siyasi məqsədlərə çata bilməyəcəklər. Dövlətlər belə oyunları anlayırlar və bu onların aralarında olan münasibətlərə təsir göstərməyəcək. Amma Vaşinqton sızan məlumatlardan qəzəbli kimi görünür. Bu, Amerikanın başqa dövlətlərlə münasibətlərinə ciddi təsir eləməsə belə, məlumatlarda konkret Amerika məmurlarının, səfirlərinin adı çəkilir. Onların məlumat mənbələri açıqlanır. Ağ Evin yaydığı bəyanatda deyilir ki, WikiLeaks-in yaydığı məlumatlar Amerikanın diplomatik xidmət və kəşfiyyat orqanları üçün çalışan əməkdaşların həyatını təhlükə altına qoyur. Bundan başqa öz ölkələrində azad və demokratik cəmiyyət qurmaq üçün zülmkar rejimlər haqqında məlumatları Amerikaya təklif eləmiş ayrı-ayrı fərdlərin həyatına da təhlükə var. Amerika ordusunun baş qərargah rəhbəri Admiral Mike Mullen isə CNN müsahibəsində deyib ki, sözgedən məlumatlar hətta terrorçular üçün də göydən düşmə ola, onların Amerikanın planlarını bundan sonra daha yaxşı anlamasına kömək eləyə bilər. WikiLeaks-in rəhbəri Julian Assange isə deyib ki, onlar belə məlumatları yaymaqla hökumətlərin işində şəffaflıq və açıqlığa xidmət etməyə çalışırlar. O, belə məlumatları onlara ötürən Amerika məmurlarını yaxşı adam adlandırıb. Wikileaks'in açıqladığı məlumatlarda Azərbaycanın da adı çəkilir. Məsələn, Rusiya rəhbərindəki vəziyyət və Putin-Medvedev tandemi haqqında Azərbaycan prezidentinin zarafatla iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz ifadəsi özünü yer alıb. Bundan başqa açıqlanan məxfi yazışmaya əsasən, görüşlərdə İlham Əliyev Amerikanı Ermənistana təsir eləyərək sülh danışıqlarında güzəşt əldə edilməsində köməklik göstərməyə çağırıb. 2006-cı ilin dekabrın 20-sində isə Vaşinqtona göndərdiyi məktubda ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Jason Highland Azərbaycan hökumətinin İranla bağlı narahatlıqlarını çatdırıb. Məktubda bildirilir ki, Azərbaycan hökumətinin Birləşmiş Ştatların İran siyasətindən narazılığı var. İlham Əliyev səfirinə söhbətində deyib ki, İran güclü və stabil dövlətə çevrilir. Əliyevin sözlərinə görə İran prezidenti Əhməd Nejad nüvə məsələsində körpülərin yandırıldığını deyib və Azərbaycan prezidentini xəbərdar eləyib ki, hardan vurulsa oranı vuracaq. İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov ABŞ səfiri ilə görüşlərində İrandan hər cür təxribat gözlədiklərini deyiblər. 2009-cu il martın 6-sında isə səfir Ən Dörsün imzası ilə məxfi qrifi altında göndərilən məlumatda Azərbaycanda İranın çirkli pullarını yuyan biznesmenlər və onlara bunda kömək eləyən Azərbaycan strukturları barədə məlumat verilir. Məlumatda bank merli İranla yanaşı, Bank of Baku, Royal Bank və Xalq Bankın da adı çəkilir. Bundan başqa Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov və başqa rəsmilərin adları çəkilir. 2009-cu il iyulun 12-sində isə səfir Ən Dörs məxfi qrif altında yazır ki, mayın 12-sində 16 ABŞ generalının Bakıya səfəri zamanı onlar prezidentin hərbi məsələlər üzrə köməkçisi Vahid Əliyevlə danışanda, o Azərbaycan hökumətinin İranda kənardan etnik zəminli problemlər yaradılmasının əleyhinə olduğunu çatdırıb.
Bu WikiLeaks təşkilatının açıqladığı məktublardan parçalar idi. İndi isə reaksiyalara keçək. Doğrudan mı əslən İrandan olanlar Bakıda bank yaradıblar? Bank of Baku nəyi təksib eləyir? Məktublarda nə düzdür, nə yanlışdır? Azərbaycanda WikiLeaks'in açıqladığı məxfi diplomatik məktublara reaksiya nədir? Azərbaycandakı fikirləri Şahnaz Bəylər qızı öyrənib.
WikiLeaks'in açıqlamalarına Azərbaycan rəsmiləri günün əvvəlində münasibət bildirməkdən imtina eləyirdilər. Həmin açıqlamalara görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ dövlət katibinin müavini Bill Burns ilə görüşdə deyib ki, Türkiyə özünü yaxşı aparsa, bu il ərzində qaz tranziti razılaşmasını əldə edə bilər. Açıqlamalara görə eyni zamanda dövlət başçısı Rusiyaya qaz satışını Türkiyənin regionda enerji hegemonu olmasını istəməməsi ilə izah edib. O, Rusiyanın baş naziri ilə prezidentin münasibətlərinə də toxunarkən iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz deyib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Poluxov bu açıqlamaları şərh eləməkdən imtina edib. Bununla bağlı ABŞ səfirliyinə müraciət eləməyə məsləhət görüb.
Həqiqətən də Amerikanlar birinci Amerika Dövlət Departamentinin qoyucu təsdiqləsin. Təsdiqlənməmişdən nə tərzdə şərh verə bilərəm? Yox ki, yox ki, 100 dənə şey yaza bilər və məharəti ilə bağlı ayrı-ayrı. Onda tədqiqat aparatı deyirəm ki,
Elxan Poluxov. Amma günün ikinci yarısında Prezident Administrasiyasında Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov APA-ya deyib ki, Azərbaycanın qonşu dövlətlərlə münasibətlərinin real vəziyyəti bugün hamıya bəllidir. O cümlədən iki tərəfli əməkdaşlıq sahəsində qonşu dövlətlərlə atılan addımlar göz önündədir. Bunu sübut etməyə ehtiyac yoxdur. Təkcə qardaş Türkiyə ilə bu illər ərzində gördüyümüz işlər beynəlxalq aləmdə son illiyin ən mühüm və ən möhtəşəm layihələridir. Novruz Məmmədov bildirib ki, Prezident İlham Əliyev Bill Burns ilə görüşdə ikicə məsələ müzakirə edib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsini və Azərbaycanla ABŞ arasındakı iki tərəfli münasibətləri. Məmmədovun fikrincə görünür müxtəlif dövlətlər arasında münasibətləri korlamaq istəyən qüvvələr var və onlar bu istiqamətdə artıq müəyyən cəhdlər göstərirlər. WikiLeaks'in açıqlamalarında Azərbaycanla bağlı deyilənlərdə təzə rezonans doğuracaq heç nə yoxdur. Prezident Heydər Əliyevin 6 il köməkçisi işləmiş siyasət mətbəxinə bələd Eldar Namazov belə deyir. Ona görə də bu açıqlamaların adı çəkilən ölkələrin münasibətlərinə təsir göstərəcəyini düşünmür.
Belə qapalı keçirilən söhbətlərdə müxtəlif ifadələr tez-tez istifadə olunur. Elə qapalı görüşlərin elə məqsədi ondan ibarətdir ki, sərbəst, açıq, diplomatik çərçivədən biraz da kənara çıxaraq hər şeyi müzakirə eləmək. Mən isə əmin edirəm ki, əgər Rusiyanın, Türkiyənin, Fransanın, Almaniyanın, İngiltərənin informasiya bazaları açılsaydı, biz orada da təqribən eyni mənzərəni görərdik.
Amma Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu başqa fikirdədir. Onun qənaətincə sənədlərin açıqlanması nəinki Azərbaycan, eləcə də başqa ölkələrin münasibətlərinə mənfi təsir göstərə bilər. O cümlədən İlham Əliyevin dedikləri İranda, Rusiyada və Türkiyədə bəzi suallar doğurur.
Və İlham Əliyev əgər həqiqətən sübut olmazsa ki, o dedir, prezident deməsi, iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz, yəqin Rusiyada bu fikirlərə diqqət yetirəcəklər. O cümlədən İranla bağlı demək ki, İran ətrafında sanksiyaları, deməli, iqtisadi sanksiyaları gücləndirmək lazımdır. Biz İrandan ehtiyat edirik.
Elxan Şahinoğlu onu da deyir ki, siyasətin hər üzü var ölkənin birinci şəxsi Rusiyaya. Bir söz Türkiyəyə başqa açıqlama verə bilər. Əslində, bu diplomatiyada olan şeydir. Sadəcə bunların faş olması problem yaradır. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin sözçüsü Kit Binsə Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyib ki, gizli olduğu iddia edən sənədlərə şərh verə bilməz. Diplomatların əsas işlərindən biri çalışdıqları cəmiyyətin inkişafı barədə məlumatlar verməkdir. Wikileaks Azərbaycanda İran hökumətinə işləyən iş adamlarının olduğunu, onların çirkli pulları Bakıda yuduqlarını iddia edir. Bu zaman qurum daha çox ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Endorsə istinad edir. Orada adı gedən Bank of Bakunun idarə heyətinin sədri Cəlal Qasımov da Azadlıq Radiosuna deyib ki, yayılan xəbərlərdə təhrif edilmiş məqamlar var. Düzdür, Orum ailəsi NAP şirkəti vasitəsilə bizim təsisçilərimizdən biridir. Onlar səhmlərin 40%-nə sahibdirlər. NAP-ın Bank of Bakunun təsisçi olması hər zaman açıq informasiya olub. Burada hər hansı gizli məqam axtarmaq yersizdir. Cəlal Qasımov belə deyib. Adil Sərabani adlı bir nəfərin Bank of Bakuya 5 milyon dollar verməsi haqqında deyilənləri isə o uydurma adlandırıb. Cəlal Qasımov bu informasiyaların qeyri-ciddi olduğunu, Milli Bankın bütün bankları çox ciddi nəzarətdə saxladığını da deyib.
Amma onların hamısı lazımın gəyini, bütün qanunvericiliyə uyğun EML vasitəsilə yoxlanılır. Yəni, anti-money laundering-lər, çirkli pulların yığılması vasitəsilə yoxlanılır bizim müştəri olanda.
Eldar Namazov isə deyir ki, bir qədər əvvəl ABŞ-ın Maliyyə Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbərlərindən biri Azərbaycana səfər edəndə hamı düşünürdü ki, bunun arxasında nə durur. Elxan Şahinoğlu da Eldar Namazov kimi Amerikalı rəsmilərin Azərbaycana səfərini xatırladır.
Deməli, İran ətrafında dairə qapanıb, artıq İran pullarını qərb ölkələrin banklarında yerləşdirəmir. Ona görə də İran qonşu ölkələrdə bu pullarını yerləşdirmə imkanları araşdırmağa çalışır. Və bu da Amerikanı elə o vaxtdan narahat edir.
Elxan Şahinoğlu.
Bu, Bakıdakı reaksiyalar idi. Dediyimiz kimi, məktublar çoxdur. Hələli yolların sayı 226-dır. Kontekstdə yer almayan məktublarda daha nələr deyilir? Bunları ətraflı şəkildə azadlıqradiosu.az saytından oxumaq olar. Wikileaks-in açıqladığı sənədlər hələlik 18 ölkə və ərazini və subyekti əhatə edir. Ermənistan haqda da sensasiyalı məlumatlar var. Doğrudanmı Ermənistan şiə qruplarına silah satılmasına vasitəçilik eləyib? İlkin Məmmədov Wikileaks-in açıqladığı məktublarda Ermənistan barədə deyilənlərdən danışacaq.
2008-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyin ərəfəsində olub. Səbəbsə, Ermənistanın İrana silah satması və bu silahların İraqda Amerika əsgərlərini öldürən yaraqlara ötürülməsidir. Wikileaks-in dərcələdiyi məxfi sənədlərdən birində belə iddia olunur. 2008-ci il 24 dekabra aid olan məxfi qrifli sənəddə yazılır. 2003-cü ildə İran Ermənistandan raket və avtomat silahlar alıb, 2007-ci ildə İraqda şiə yaraqlarını törətdiyi iki hücumda bu silahlara rastlanıb. Həmin hücumlarda bir Amerika əsgəri həlak olub, 6-sı isə yaralanıb. Dövlət katibi Rais bu məsələni BMT Baş Assambleyasının toplantısı çərçivəsində keçirilən görüşə Ermənistan prezidenti Sarkisyanla müzakirə edib, amma Sarkisyan İrana silah ötürülməsi faktını qəti təkzib edib. Sənəddə deyilir ki, yüksək rütbəli Ermənistan məmurlarının İrana silah ötürülməsi işində birbaşa iştirakı Amerikanı xüsusilə narahat edir. Bu məsələ Ermənistana sanksiya tətbiqinə əsas verir. Sanksiyalar tətbiq edilməməsi üçün Ermənistandan bu cür halların təkrarlanmamasına təminat verən tədbirlər həyata keçirilməsini təklif eləyək və ümid eləyək ki, sanksiyalar qorxusu Ermənistanın bu məsələdə daha anlaşıqlı davranmağa məcbur eləyəcək. Sənəddə ABŞ dövlət katibinin müavini John Negroponte-nin Ermənistan prezidentinə bu məqsədlə yazdığı məktub əlavə olunur. Məktubda ABŞ rəsmisi sərt ifadələrdən istifadə edir və Ermənistan qarşısında şərtlər qoyur. Məktub belə başlayır. Hörmətli cənab prezident, biz sizin hökumətinizlə müsbət əməkdaşlığımıza dəyər veririk. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və Ermənistanın Türkiyə ilə münasibətlərinin normallaşması məsələsində ortaq maraqlarımız var. Ancaq eyni zamanda çox ciddi və xüsusən də ölümcül nəticə verən silah satışı məsələsi bizi təşvişə salır. Dövlət katibi Rice, köməkçisi Fried, köməkçisinin mavini Braiza və səfir Yovanoviç Ermənistanın İrana silah ötürməsi və bu silahların İraqda ABŞ əsgərlərinin ölümünə və yaralanmasına səbəb olması ilə bağlı narahatlıqlarımızı diqqətinizə çatdırıblar. Ölkələrimiz arasındakı yaxın münasibətlərə baxmayaraq, nə Prezident Administrasiyası, nə də Amerika Konqresi bu məsələnin üstündən sükutla keçməyəcək. Qanuna görə bu silahların ötürülməsinə görə Amerika sanksiyalar tətbiq etməlidir. Sanksiyalar tətbiq edilsə, bu, ABŞ-ın Ermənistana yardımlarının dayandırılması və ixraca qadağalar qoyulmasına səbəb olacaq. Məktubda daha sonra deyilir ki, Amerika bunun təkrarlanmayacağına inanması üçün Ermənistandan, İran və ya başqa terrorçuluq və silah qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan ölkələrə silah ötürməyəcəyi ilə bağlı yazılı təminatlar istəyir və bəzi tədbirlərin də keçirilməsini istəyir. Həmin tədbirlərin arasında silah ixracı ilə bağlı xüsusi komissiyanın yaradılması, Ermənistana giriş-çıxış nöqtələrində silah istehsalında istifadə oluna biləcək malları və başqa qaçaq malı aşkarlamaq üçün xüsusi komandalar yerləşdirmək, həmin komandaları Amerikadan gələn ekspertlərin istədiyi vaxt yoxlamasına imkan yaratmaq, Ermənistandakı hər hansı bir qurumların silah qaçaqmalçılığı içində vasitəçilik etməməsi üçün tədbirlər görmək və NATO Avropa Birliyinə üzv olmayan ölkələri Ermənistanın ixracı məsələsini Amerika ilə razılaşdırmaqdır. Məktubun sonunda qeyd olunur ki, Amerika yeni ildən dərhal sonra bu məsələləri həll etmək üçün Yerevana nümayəndə heyəti göndərəcək və ümid edir ki, bu məsələ müsbət həll olunacaq. Ermənistan prezidenti mətbuat katibi Armen Arzumanyan Wikileaks-in dərc elədiyi bu sənədlərdə Ermənistan haqqında iddiaları şərh eləməyib.
Sızan məktublarda İlham Əliyev Türkiyə barədə isə deyir ki, Ərəb ölkələri sustuğu vaxt Türkiyənin İsraillə münasibətləri korlaması Türkiyənin xeyrinə deyil. İlham Əliyev iddia olunur ki, başqa fikirlər də söyləyib. Azərbaycan prezidenti Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri haqqda başqa nələr söyləyib? Türkiyədə sızan məktublarda reaksiyaları Mais Əlizadə öyrənib.
Türkiyədə ilk rəsmi reaksiya Baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğandan gəldi. Liviyaya gedərkən aeroportda jurnalistlərin suallarına cavab verən Erdoğan, Wikileaks ətəyindəki daşları ortaya töksün, sənədlərin ciddiliyinə baxaq, ondan sonra fikirlərimizi açıqlayarıq, dedi. Saytda Londonda əcnəbi sərmayədarlarla görüşünə dair sənədlər olan Maliyyə Naziri Məhməd Şimşək isə verdiyi yazılı açıqlamada sənədləri ağılla və məntiqə uyğun gəlməyən xəyal məhsulu kimi xarakterizə edərək şiddətlə təkzib etdiyini bildirdi. Türk mediası Wikileaks sənədlərinə yaxın diqqət göstərdi. Hürriyyət qəzeti gecə yarısından başlayaraq dünya ilə eyni vaxtda sənədləri öz internet saytında Mərkəzi Qərargah Ankara başlığı ilə verdi. Maraqlıdır ki, Hürriyyət sənədlərdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini və Azərbaycanın bölgə ölkələri ilə əlaqələrini ön plana çıxarıb. Qəzetin internet saytında Azərbaycanla bağlı yer alan bölümün qısa xülasəsi bu cürdür. 25 fevral 2010 tarixli Azərbaycanla bağlı başqa bir sənəddə Türkiyədən bəhs edilir. Sənəddə Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin müavini Bill Burns ilə görüşünün təfərrüatına yer verilir. Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı yaxınlaşma prosesi və Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı fikirlərini deyərkən Əliyevin sərt üslubdan istifadə etdiyi bildirildi. Sənəddə Əliyev Börnsə 24 aprelin Dağlıq Qarabağ prosesi ilə birlikdə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesinin üstündə də Domokl qılıncı kimi sallandığını dediyi yazılıb. Sənəddə Əliyevin Putin ilə Medvedev arasında bir çəkişmə olduğunu hiss etdiyini söylədiyi də özünə yer tapmış və Əliyev Azərcədə bir deyim vardır. İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz dediyi yazılmışdır. Əliyev İranla münasibətlərini gərgin və qeyri-sabit şəklində xarakterizə etmişdir. Bundan əlavə Azərbaycan lideri İranın Azərbaycana qarşı yönəlmiş siyasi təxribatlarının davam etdiyini də bildirmişdir. Eyni sənəddə diqqəti cəlb edən başqa bir nöqtədə Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının səlahiyyətli nümayəndəsinə Rusiyaya təbii qazı satma sazişi barədə məlumat verməsi olmuşdur. Sənədə görə Əliyev bu sazişin türk dostlarımıza təbii qaz satış mərkəzi yaratmasına icazə verilməyəcəyini göstərmək üçün imzalandığını demişdir. Sənəddə Əliyev Erdoğan hökumətindən xoşu gəlmədiyini də deyib. Vətən qəzetinin internet saytı Wikileaks sənədlərində Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı bölümü Qardaş Əliyev fəna yaxalandı, Türkiyə üçün şok sözlər başlığı ilə verib. Azərbaycan dövlət başçısının Wikileaks sənədlərində əks olunan sözlərin bir qismi Vətən qəzetinin internet saytında öz əksini bu şəkildə tapıb. Çox sadəlövh bir xarici siyasətləri var. Təşəbbüsləri həmişə uğursuzluğa düçar olur. İsrailə düşman olduqlarına görə ənənəvi dostlarını da itirdilər. Məncə, mülayim İslamcı hökumət siyasəti həyata keçirmək və Erdoğanın Ərəb ölkələri səssiz qalarkən daima Hamas və Qazza məsələsində təşviq edən açıqlamalar verməsi Türkiyəyə heç bir fayda gətirmir. Vətənin internet saytına şərh yazan oxucuların böyük qismi Azərbaycan dövlət başçısının bu sözlərini dəstəkləyiblər. Wikileaks sənədlərində Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə dair sözlərə Türkiyənin rəsmi dairələrindən hələlik münasibət bildirilməyib.
Bu Wikileaks-in sızdırdığı məktublara Türkiyədəki reaksiyaları idi. Bir daha xatırladaq ki, kontekst proqramımızda yer almayan məktublarda daha nələr deyilir, bunları ətraflı şəkildə azadlıqradiosu.az internet saytından oxumaq olar. Onu da xatırladaq ki, buna qədər Pentagonun hərbi sənədlərini sızdıran Wikileaks indi Amerikanın müxtəlif ölkələrdəki səfirliklərinin Dövlət Departamentinə 250 min məktubunu bazar günündən dərc etməyə başlayıb. Hələlik 226 məktub dərc olunub, yəni mində biri hələ dərc olunub. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda baş verənlərə keçək. Konstitusiya Məhkəməsi parlament seçkilərinin nəticəsini təsdiq elədi. Parlament ilk iclasını keçirdi. Bu barədə növbə ilə danışaq. Konstitusiya Məhkəməsi gözlənildiyi kimi seçkinin nəticələrini təsdiq elədi və bununla da 7 noyabr parlament seçkilərinə yekun vurulmuş oldu. AXCP və Müsavat kimi əsas müxalifət partiyaları bir yer olsun belə ala bilmədilər və bu seçkilərin nəticələrini tanımırlar. Esmir Cavadova Konstitusiya Məhkəməsinin iclasından xəbər verir.
Mərkəz Seçki Komissiyasının 2010-cu ili 22 noyabr tarixli protokolu və ona əlavə olunmuş sənədlər Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 100.2, 100.12, 108.2 və 171.2-ci maddələrin tələblərinə uyğun olduğundan seçkilərin nəticələri təsdiq edilməlidir.
Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev noyabrın 29-unda keçirilən plenum iclasında 7 noyabr parlament seçkilərinin nəticələrini təsdiqlədi. Qərara görə parlament seçkiləri Seçki Məcəlləsinə və Konstitusiyaya tam uyğun keçirilib. Ayrı-ayrı dairələr üzrə 46 məntəqədə səs vermənin nəticələrinin ləğv olunması isə seçkilərin ümumi nəticəsinə təsir göstərməyib.
Qərar qətidir, heç bir orqan və şəxs tərəfindən ləğv edilə, dəyişdirilə və rəsmi təsir oluna bilməz.
Fərhad Abdullayev, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov da Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından razılığını gizlətmədi.
Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını təbiidir Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri və ümumiyyətlə Mərkəzi Seçki Komissiyası adından mən çox yüksək qiymətləndirirəm və Konstitusiya Məhkəməsinin üzvlərinə komissiya adından öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mən hesab edirəm ki, müasir, demokratik, ədalətli, şəffaf seçkilərə qoyulan tələblərin hamısı artılamasından yerinə yetirilmişdir.
Müsavat Partiyasının Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı üzvü Gülağa Aslanlı isə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını ədalətli qərar hesab etmir.
Qabaqcadan qərar məlum idi və məlum olduğu üçün də Milli Məclisdə bu günləri öz yığıncağını təyin edib. Mən yenə də o fikrimdə qalıram ki, seçkinin nəticələrinin təsdiq olunması Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan dövlətçiliyinə və Azərbaycan xalqına heç də yaxşı vəd eləmir. Bu seçkilərin nəticələri kütləvi saxtakarlıq nəticəsində baş verib.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının 22 noyabrda təsdiq etdiyi yekun protokolu komissiyanın 18 üzvündən 17-si imzalayıb. Komissiya üzvü Gülağa Aslanlı seçkilərin saxtakarlıqla keçdiyini bildirərək yekun protokolu imzalamaqdan imtina edib. O Konstitusiya Məhkəməsinin seçkilərin nəticələri ilə bağlı qərarını da antidemokratik adlandırıb.
Seçkilərin nəticələri haqqında beynəlxalq təşkilatların vermiş olduğu rəyləri nəzərə almadan bu cür qərar qəbul olunması məncə Azərbaycanda demokratiyanın növbəti dəfə ayaq altına atılması kimi qəbul olunmalıdır.
2010-cu il noyabrın 7-sində 4-cü çağırış Azərbaycan Milli Məclisinə keçirilən seçkilərdə 743 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. Namizədliyi qeydə alınmış şəxslərdən 53 nəfərin namizədliyini geri götürüb. 125 deputat mandatı uğrunda 690 namizəd mübarizə aparıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəticələrinə görə seçici siyahılarında 4.946.588 nəfər səs vermə hüququ olan vətəndaşın adı olub. MSK seçkilərdə 2.480.205 seçici iştirak etdiyini bildirir ki, bu da ölkə üzrə seçicilərin 50.14% deməkdir. Mərkəzi Seçki Komissiyası 7 noyabr seçkiləri ilə bağlı 20 dairə seçki komissiyası üzrə 46 seçki məntəqəsində seçkinin nəticələrini ləğv edib. MSK-nın nəticələrinə görə seçkilərdə ən çox yeri Yeni Azərbaycan Partiyası tutub, 71 yer. AXCP Müsavat Seçki Bloku və bir sıra müxalifət partiyaları parlamentdə yer qazanmayıb və bu partiyalar seçkinin nəticələrini tanımır, yenidən seçki keçirilməsini tələb edirlər. ATƏT-in rəhbərlik etdiyi beynəlxalq müşahidə missiyası parlament seçkilərinin texniki cəhətdən yaxşı təşkil olunduğunu desə də, bu seçkinin demokratik inkişaf yönündə əhəmiyyətli addım olmadığını vurğulayıb. Amerika Dövlət Departamenti isə parlament seçkisinin ümumiyyətlə beynəlxalq standartlara uyğun keçirilmədiyini bəyan edib.
Belə seçilən parlament isə ilk iclasını keçirdi, ancaq nədənsə ilk iclasa jurnalistlərin heç də hamısını buraxmadılar. İlqar Rəsulun reportajı.
Noyabrın 29-unda 4-cü çağırış Milli Məclisin ilk iclası keçirilib. Bu iclas təxminən 5 il əvvəl 3-cü çağırış Milli Məclisin ilk iclasının təkrarı idi. Proses Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyevlə başlayır. Sonra parlamentin daxili nizamnaməsinə əsasən yeni çağırış Milli Məclisin ilk yığıncağının ən qocaman deputatı Fəttah Heydərov iclası açıq elan edir. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənir, yeni və yenidən seçilən deputatların siyahısı oxunur. Bu dəfə də deputatlara dövlət başçısı olaraq Prezident İlham Əliyev uğurlar arzuluyor. Bundan sonra Oktay Əsədov, 4-cü çağırış Milli Məclisin sədri, Ziyafət Əskərov, Bahar Muradova və Valeh Ələskərov isə onun mavinləri seçilir. Daxili nizamnaməyə uyğun keçirilən komitə sədrlərinin seçkisinin nəticələri də eyni ilə 3-cü çağırışın nəticələri ilə üst-üstə düşür. Parlament rəhbərliyini, eləcə də komitələrin idarəçiliyini məhz bu formatda görmək istəyən və ona səs verən iqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı deyir ki, əslində burada qeyri-adi bir şey yoxdur. İstər parlament rəhbərliyində təmsil olunanlar, istərsə də komitə sədrləri artıq bu işin peşəkarlarıdır. Bu da onlara yenidən etimad göstərməyə ciddi əsas yaradır.
Yenilik onda olmalıdır ki, yeniliyin özünün daha pozitiv, daha ciddi nəticələri olsun. Əgər bu insanlar hələ kifayətən potensiala malikdirlərsə, onlar öz potensialı ilə və fəaliyyətləri ilə Milli Məclisin işini qura bilirlərsə, üzərinə qoyulan vəzifəni uğurla yerinə yetirirlərsə, nədən onlar dəyişilməlidir?
Fəzail Ağamalı düşünür ki, rotasiya dəyişikliyə ehtiyac duyulan yerdə olmalıdır. Onun fikrincə, Azərbaycan torpaqlarının işğal altında olduğu, ciddi diplomatik danışıqlar aparıldığı bir dönəmdə peşəkar olmayanların parlamentin rəhbərliyinə gətirilməsi məntiqsiz olardı. O deyir ki, sadəcə yenilik xatirinə dəyişiklik düzgün deyil. Parlamentə ilk dəfə düşən bəzi millət vəkilləri hələlik bu və digər məsələlər barədə fikir söyləməyə o qədər də həvəsli görünmürlər. 4-cü çağırış Milli Məclisin ilk toplantısını özü üçün yenilik adlandıran bitərəf deputat Rasim Musabəyov isə deyir ki, bu təşkilat iclas idi. Onun da iştirakı ilə köhnələrdən ibarət təzə rəhbərlik müəyyənləşib.
Hər halda dövlət başçısı da çıxış etdi və hakim partiya dedi ki, Milli Məclisin fəaliyyətindən razıdırlar. Nadirdən razılıq olanda dəyişikliyi etmirlər.
Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, istənilən halda, istənilən strukturun rəhbərliyində müəyyən müddətdən bir dəyişiklik olmalıdır ki, həmin mexanizmin fəaliyyətində canlanma baş versin. Əgər söhbət qanunverici orqanda heç olmasa cüzi bir dəyişikliyin də müşahidə olunmamasından gedirsə, bunu müsbət hal kimi dəyərləndirmək məntiqsiz görünür. Bu fikirdə olanlardan biri, ötən Milli Məclisə müxalifəti təmsil etmiş Arzu Səmədbəyli deyir ki, əslində parlamentin rəhbərliyində, komitə sədrliyində, eləcə də parlamentin tərkibində ciddi dəyişikliyin olmaması ölkədə demokratiyanın yoxluğunun göstəricisidir. Onun fikrincə, mövcud iqtidarın Azərbaycanda heç bir müsbət dəyişikliyə, yeniliyə imkan vermədiyi kimi parlamentə də bu ənənəni qoruyub saxlaması səbəbsiz deyil.
Bunlar onun göstəricisidir ki, bu hakimiyyət indiyə qədər hansı qaydada idarə eləyibsə, bütün beynəlxalq aləmin qınağına baxmayaraq, daxildə, ölkə daxilindəki bütün bu ziddiyyətlərə və qütbləşmələrə baxmayaraq, heç kimlə hesablaşmadan yalnız özünün siyasi məqsədləri istiqamətində qarşıya qoyduqları planları həyata keçirmədə israrlı görünür.
Arzu Səmədbəyli düşünür ki, əslində bu parlament rəhbərliyinin formalaşdırılması deyil, sadəcə köhnə rəhbərliyin yenidən qeydiyyatdan keçməsidir. Özü də bu işdə parlamentin elə bir önəmi yoxdur. Onun fikrincə bu məsələ Prezident Administrasiyasında həll olunur. Sonda onu deyim ki, 3-cü çağırış Milli Məclisin ilk iclasından fərqli olaraq bu dəfəki toplantı yarım qapalı keçirilib. Yəni müstəqil və müxalif kivlər 4-cü çağırış Milli Məclisin ilk iclasına dəvət olunmayıb.
Parlament seçkiləri Moldovada da keçirildi. Bu, son 2 ildə 3-cü parlament seçkiləridir. Parlament seçkilərinə Moldovada belə ehtiyac ondan yaranır ki, prezidenti parlament seçir. Parlamentdə prezidenti seçməyə kifayət edəcək qədər yer qazanmaq tələb olunur. Kommunistlərlə qərbpərəstlər lazım olan 61 yeri ala bildilərmi? Səadət Akif qızına qulaq asaq.
2 ilin içində 3-cü dəfədir ki, Moldova seçiciləri ölkənin siyasi gələcəyinə baxışları barədə aydın təsəvvür yaratmağa müvəffəq olmayıblar. Pazar günü keçirilən seçkilərdə əsas rəqabət Komünist Partiyası və Qərb Yönümlü Sağçı Hökumət Koalisiyası arasında gedib. Nəticələr göstərir ki, Avropaya İnteqrasiya Alyansı Koalisiyası prezidenti seçmək üçün lazım olan 61 səsi toplaya bilməyib. Komünist Partiyası Moldovada siyasi qüvvələrin lideri kimi qalır. Səslərin 41%-ni qazanıb. İlkin nəticə bunu göstərir. Liberal Demokratiya Partiyası topladığı 28% ilə ikinci yerdə gəlir. Demokratiya Partiyası 13%, Liberal Partiyası isə 8% səs toplayıb. 4 partiyanın birləşdiyi bizim Moldova aliyasındakı partiyalardan biri isə 5% səs toplayıb. Bu isə qanunverici hakimiyyətə təmsil olunmaq üçün kifayət deyil. Hələlik son məlumatlara görə gözlənir ki, Liberal Koalisiya parlamentdə 101 yerdən 57-sinə sahib olacaq. Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Yuri Çoçan Kişinyovda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.
Komünist Partiyasının 44 yeri
yeri var. Liberal Partiyası, özür istəyirəm, Liberal Demokrat Partiyası 31 yer, Demokratik Partiya 15 yer, Liberal Partiyası 11 yer. Amma xarici ölkələrdə səs verən seçicilərin səsləri də hesablanandan sonra nəticələr əlbəttə ki, dəyişəcək.
Moldoviyanın xarici ölkələrdəki seçicilərinin səsləri 4 yeri müəyyən edəcək. Əgər Alyans onların hamısını götürsə, bu 61 mandata nəzarət etmək demək olacaq. Buna baxmayaraq ekspertlər gözləyirlər ki, partiya yalnız 3 yer götürə bilsin. Filat noyabrın 28-də tərəfdarlarına gec bildirdi ki, koalisiyanın irəlidə olmaq üçün hələ çox işi var.
Bu, Moldovadakı seçkilər haqda məlumat idi. Kontekst proqramımız burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Qaynar Xət proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.